Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Oras po natin ay 12:04 na po ng tanghali. Muli, ito po ang Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro at pansamantalang ngayong tanghali ay hindi natin makakasama ang ating Vice Chancellor for Community Affairs, Dr. Nestor Castro. At mga dalawang linggo na po ang nakalipas dito sa ating programa ay napag-usapan natin ang katanungan na mayroon nga bang nagtutulak ng droga sa loob ng ating universidad. At sinamahan nga tayo dito ng ating ng QCPD para masagot itong tanong na ito. Ngunit ngayong araw, pagpapatuloy pa rin natin ang usapin ng seguridad sa loob ng ating campus. At magkakaroon tayo ng mga makakasama ngayon dito sa Radyo Oble at your service, isang programa kung saan inilalapit ng Universidad ng Pilipinas ang mga maaaring ibigay nitong serbisyo sa kanilang komunidad at ano nga ba ang magagawa ng komunidad para magbalik rin ng serbisyo sa ating universidad. At para sa tanghaling ito, makakasama natin ang dalawang boses mula sa Northcom Security Agency. Nandito si Ginoong Efren Caligan. Bati po tayo.
Magandang tanghali po sa mga tagapakinig ng DCUP.
At syempre po, kasama rin po natin mula rin po sa Northcom Security Agency, si Ginoong Gerardo Ducusin.
Magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa DCU.
Mm-hmm. So sir, bago po tayo magpatuloy dun sa usapin ng seguridad, kung gaano nga ba kaligtas ang mga estudyante sa loob ng UP, ano po ba ang papel ng Northcom Security Agency sa pagpapanatili ng seguridad sa loob ng campus?
Tungkol po sa seguridad dito sa UP campus, particularly dito sa Cluster 1, yung academic area.
Mm-hmm.
Sa ano namin po, sa bilang security service provider, nasisiguro namin na ligtas yung mga estudyante dahil marami kaming mga guard na naka-deploy.
Mm-hmm.
So, kung meron man mga incidente within our area at ma-notice or may paabot doon sa mga guards sa mga building, ay agad-agad naman pong ma-actionan.
Opo. Sabi niyo po, ang cluster 1 natin ay dito sa Academic Oval. Paano
Oval
po ba hinahati sa mga clusters ang UP para sa pagpapanatili ng seguridad?
Ang Cluster 1 and Cluster 2 kasi po ay yun po yung hatian ng area of responsibility base dito sa deployment na ginawa ng University of the Philippines.
Mm-hmm.
So, ang amin ay dito sa academic, mostly academic area. And mm-hmm. then the outside academic area, yun naman po yung cluster wherein the Glock Security, Hydrangea Security Service.
Mm-hmm. So, yun po ay hawak ng SSB, tama po ba?
Ano po, bali Glock Security.
Glock.
Sa cluster 2.
So, bali ahensya, ibang ahensya naman po yung may hawak nun.
Yes, ma'am. Opo.
Mm-hmm. At meron nga tayong iba't iba palang klase ng agencies dito sa loob. Iba't ibang mga ahensya ng seguridad na nandito sa loob ng ating universidad. Gaano na po ba katagal na pinagkakatiwala sa Northcom Security Agency ang Cluster 1 o at dito sa Academic Oval na bahagi ng UP?
Since October 2014 mm-hmm. and up to the present.
Mm-hmm. At dun po sa ating oras na na-assign niya ang Northcom Security Agency dito sa Cluster 1 o sa Academic Oval, ay ano na po ba ang ating napansin pagdating po sa seguridad ng UP? Meron na po ba tayong naitalang mga krimen at gaano po kabigat itong mga krimen na ito?
Ang mga naitala po naming krimen mula noong October 1, 2014 ay makukonsidera pong pangkaraniwang krimen lang gaya po ng snatching,
mm-hmm.
salisi,
mm-hmm.
yung pong tinatawag natin na basag kotse,
mm-hmm.
wala naman pong naiulat na malalang krimen. Mga pangkaraniwan lang po, ma'am.
Pero masasabi po ba natin na nagkaroon na po ng decline o ganun pa rin po yung dami nito sa pagdaan ng mga panahon?
As per development, ma'am, mula nung administrasyon na ng Pangulong Duterte,
mm-hmm.
talaga pong mapapansin yung biglang pagbaba ng krimen.
Mm-hmm. Sa loob po ng UP?
Opo. Bali, ang aming pong assessment, ito na yung pinaka-epekto nung yung nationwide na campaign ng PNP against mm-hmm. criminalities.
Mm-hmm. At ngayon naman, bago po tayo magpatuloy sa ating usapan, nagtanong po kami sa komunidad ng UP kung ano nga po ba yung mga concerns nila, mga opinion nila at mga katanungan nila tungkol sa kanilang sariling seguridad. Pakinggan natin ang isang opinion mula sa isa nating residente sa loob ng UP.
Fernando Alvarez Jr., 44 years old, security guard dito sa Panmalate. Ang tanong mo kung ligtas ba ang mga estudyante dito sa UP? Oo naman, kasi andito kami security guard eh. Dito sila ligtas kayo. Kasi andito kami, no? Minsan, mapasaway din yung estudyante, lalo pag sa ID system, ganun. Pero sa kaligtasan, sa seguridad, ligtas kasi andito kami, security guard, SSB, UP Police, ganyan, di ba? Walang issue doon.
Mm-hmm. At narinig nga natin ang isang boses ng security guard mismo natin dito sa Universidad ng Pilipinas. So, Sir Gerardo Ducusin at Sir Efren Caligan, sa paanong paraan po ba nagtatrabaho ng magkakasama ang iba't ibang mga grupo katulad ng SSB at itong ating mga security guards at pati ng Northcom?
Joint effort ang UPDP, SSB, and then we are two security provider.
Mm-hmm.
Kung meron kasi pong mga reported na mga krimen sa area namin, ang unang gagawin namin po is properly coordinated to the UPDP.
Mm-hmm.
And then also the SSB. So for that effort, yun, susolusyonan namin yung problema. Halimbawa, kung nandyan pa yung nag-snatch, at visible pa sa area,
mm-hmm.
yung effort namin ng joint effort,
mm-hmm.
agad-agad po masakote yung gumagawa ng krimen dito.
Mm-hmm. At paano naman po sa pagdating naman sa disaster? Kasi kahit dito sa loob ng UP ay nagsasagawa tayo ng disaster risk reduction and management programs. At ano naman po ang ginagawa ng inyong ahensya upang makatulong dito?
Nung last may mga nangyari pong mga flooding dito sa area dito sa mm-hmm. amin, kahit hindi po dito sa area namin ng Cluster 1, may halimbawa na nangyari noon, nag-report sa amin humingi sa amin ng tulong si SP Captain Villalona, yung head po ng UPDP,
mm-hmm.
na mayroong mga student na stranded something in somewhere in science complex.
Mm-hmm.
So ang ginawa namin po, inano namin yung mga sasakyan namin to mm-hmm. fetch yung mga estudyante na hindi doon sa plan.
Na-stranded sila dito
sa may bandang kasi may mga malakas na ulan po yung mga nakaraang buwan, mm-hmm. kaya doon po.
Mm-hmm. At sa ating pagbabalik ay pag-usapan naman po natin kung ano po bang mga polisiya ang pinapatupad ng UP at ng inyong ahensya para po siguraduhin pa at pabutihin pa ang seguridad ng mga estudyante dito sa ating universidad. At bago po tayo mag-break, meron lang po tayong ilang mga anunsyo. Halina't tangkilikin ang mga produktong sariling atin, dumalo, bumili at mamangha sa mga produktong maipagmamayabang sa buong mundo. Bilang paggunita sa Made in the Philippines Week, inaanyayahan ng Yabang Pinoy Movement ang 17th Global Pinoy Bazaar na gaganapin mula August 10 hanggang 14 sa Glorieta Activity Center, Makati City. At Halina't pumunta rin sa 7th Philippine Business and Entrepreneurs Expo sa SM Mega Trade Hall 1 this August 26 to 28 at tignan ang mga bagong nauuso sa industriya ng micro, small and medium enterprises o MSMEs. Para sa makaragdagang impormasyon, tumawag sa 633-0153, mag-email sa info@xlinkevents.com o pumunta sa kanilang Facebook page. Magbabalik ang Radyo Oble at your service dito sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys! Habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Biyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Oras po natin ay 12:16 na po ng tanghali. At kasama po natin mula sa Northcom Security Agency, sina Ginoong Efren Caligan at Ginoong Gerardo Ducusin. At kung ang pinag-usapan po namin ngayon ay gaano nga ba kaligtas ang mga estudyante sa loob ng UP. Kung mayroon po kayong mga katanungan o mga opinion, pwede po kayong mag-text sa aming hotline sa 0927-220-8332 o kaya naman ay tumawag sa 503-8288. At balikan po natin ang ating pinag-uusapan kanina bago tayo mag-break. Ito po ang tanong na ano po ba ang mga polisiyang pinapatupad ng UP at pinapatupad rin ng inyong ahensya para po mas paigtingin pa ang seguridad sa loob ng Universidad ng Pilipinas?
Well, sa amin sa Northcom po, dahil kami po yung nakasaklaw sa portals, so merong binababa ang through the Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, yung no sticker, no entry policy. Mm-hmm. So, as of this time po, ang ginagawa naman ng mga sa parte namin, ng mga security guard namin na naka-assign sa portals ay ini-screen nila yung mga sakyan na walang sticker. Mm-hmm. Although yung mga iba, base sa pronouncement ng mga gwardiya namin, meron ding pumapasok pa rin sa ngayon na walang sticker dahil nag-apply sila ng sticker. Mm-hmm. So wala pang issue sa kanila.
Mm-hmm.
Pero itong September 1 po, meron namang bagong lumabas na memorandum from the same office po.
Mm-hmm.
Na we will strictly implement no sticker, no entry policy.
Mm-hmm. Ibig sabihin po ba nito ay kahit yung may mga ID'ng ipinapakita ay hindi na rin papapasukin?
Yes, yung sa asawa, tungkol po dyan ma'am, basta empleyado, recognized na empleyado and student, pwede basta may ID po.
Mm-hmm.
Pero ang nakalagay kasi doon sa kailangan we advise them to
na magkaroon po ng
kasi sa empleyado po is free naman po yata yung sticker.
Mm-hmm, mm-hmm. At napansin ko rin po kasi itong IDs ng mga hawak natin ngayon ay yung iba po nakakapasok kasi ay dati silang mga estudyante ng UP at hawak pa rin po nila yung mga student ID. Yung iba po hindi pa nga po pang alumni na ID. Ngayon po pinapayagan pa rin po ba natin pumasok ang mga sasakyan na yung mga driver po nila ay meron pa rin naman pong ID ngunit hindi na enroll dito sa UP. Mhm.
Ah, base po dun sa memo po na ano namin ay hindi pinapayagan basta ang kung hindi ka na connected dito halimbawa ang instruction doon sa amin is required na magkaroon ng sticker.
Mm-hmm.
Opo.
Pero ang mga makukuha lang naman noon ay mga empleyado at estudyante lamang ng universidad.
Yes, basta mm-hmm. yung mga may I think business dito sa loob mm-hmm. they are ano po valid.
At pagpasok rin po dito sa mga portals ng mga sasakyan ay chine-check nga po kung mayroong sticker o kaya naman kung may ID. Pero paano natin masisigurado na itong mga sasakyan na ito ay walang mga smuggle ng mga items papasok sa loob ng UP na hindi naman dapat? Meron po ba tayong kaparaanan o sa ngayon po ay... Sa ngayon po ay wala. As in, pumapasok po tayo. Ano po ba ang challenge sa inyong ahensya para dito sa pagpapanatili ng seguridad, lalo nga po't bukas po itong UP sa lahat ng mga sasakyan?
Well, nung ano po, after yung 1 year na contract namin sa UP, and then nakapag-renew kami,
mm-hmm.
mayroon kami kasing rinerequire ng... opisina ng Office of the Chief Security Officer
mm-hmm.
na mag-submit kami ng terminal report.
Mm-hmm.
So lahat ng mga observations namin doon ay and recommendations doon namin ilalagay.
Mm-hmm.
So ang ano namin po sa ano sa dito sa University Avenue dahil ano yan in and out po ang sakyan mm-hmm. diyan. Inihiling namin na mayroong sanang memo also na pag mga tinted ng mga sasakyan, mm-hmm. halimbawa, obligado silang
ibaba yung mga bintana.
Mm-hmm. Para ma-visual lang nung security na naka-assign sa ano po.
Mm-hmm.
Para malaman natin kung ano po yung mga nandun sa loob.
Mm-hmm.
Pero as of now, hindi pa namin ginagawa po dahil mm-hmm. nga wala pang basis pa to implement po.
Pero ano po ba yung mga basic na mga karapatan ng mga drivers natin? Kung sakaling hindi man dito sa loob ng universidad pero yung sa labas kapag dating po sa mga checkpoints. Pareho po ba yung mga polisiya natin dito sa UP pagdating po sa checkpoints at ganun din po sa labas ng universidad?
Ano po ma'am, meron po kaming sinusunod na guide yung checkpoint guide mm-hmm. na pinamigay ng PNP.
Mm-hmm.
Na kagaya po ng bawal na ipasok yung bahagi ng katawan nung nag-check sa ano.
Mm-hmm.
Saka
sa loob po ng kotse no.
Po, bawal mm-hmm. po 'yun at saka bawal pong buksan yung
trunk
ng mm-hmm. sasakyan. Yung pong mga ganoon na mga polisiya na pinapatupad ng PNP nationwide. Yun rin po naman ang sinusunod mm-hmm. ng guard.
Mm-hmm.
Ang dadagdagan ko nga po pala yung nasabi ng aming detachment commander kanina na kapag araw po kasi ng ano ma'am ng Linggo, free po yung UP.
Mm-hmm.
Kahit po walang mga UP sticker, nakakapasok mm-hmm. po kasi yun po yung panahon na dumadagsa yung karamihan ng mga joggers at saka bikers na bisita ng universidad.
Opo. At ano po bang ibig sabihin nito? Tuwing Linggo po ay hinahayaan po makapasok ang lahat ng klase ng sasakyan sa loob po ng universidad. Pero balita po namin ay kapag is weekend, hindi ko po sigurado kung Sabado o Linggo, ay sarado naman po ang academic oval.
Yes, ma'am.
Ito po ay sa araw ng
Linggo,
ng
po,
Linggo rin po.
Isa pa po kasing dahilan ma'am yung mga pumupunta sa iba't ibang simbahan na natin mm-hmm. sa loob ng UP.
Ah, ganun po pala yun. At Maliban pa po dyan, ay sa tingin niyo po ba, sapat po ba ang ratio, ang dami ng ating security personnel dito sa UP sa dami naman po ng faculty at mga estudyante, pati na rin po ang mga empleyado?
Sa amin po ma'am, pagtingin, sapat naman po ang bilang kasi maganda naman po yung coordination namin sa UPDP, sa SSB, sa GLAC, at saka yung sa Northcom. Sa amin po ay sapat naman po. At saka pag may mga nangyayari pong insidente, mabilis naman po ang responde sa pangunguna pa rin po ng mga UPDP at saka STPS.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ayun nga po, meron tayong iba't ibang mga grupo, mga katawan ng seguridad dito sa Universidad ng Pilipinas. Pero kung sakali pong magkaroon tayo ng mga insidente, mga kailangan ng mga security personnel, paano nga po ba ang proseso ng pagre-report ng isang krimen halimbawa?
Ang SOP po namin ma'am pag kasi nga may kanya-kanya kaming area sa pag ang incident po ay nangyari sa cluster 1, kaagad pong nagre-report yung concern na guard. Ang ginagawa naman po ng opisina namin, agad po namin pinapablatter sa UPDP. SOP na po yun. Pagkatapos po yung immediate na action na po. Kung ano ang mga dapat gawin.
At kung sakali man po na halimbawa security guard po ang nakita namin at hindi isang kinatawan ng Northcom pero security guard po dito sa atin, ay maaari rin po ba kami sa kanila na mismo dumiretso?
Mas mainam po yun ma'am kasi yung radio communication mabilis. Yung mga karagdagang detalye na sa ano na po, himpila na po ng UPDP.
At ang pinakahuli pong nangyari na insidente naman po ng sunog dito sa UP ay itong sa FC ng nasunog po ating faculty center. Sa anong paraan po nakatulong ang Northcom?
Yun pong pangyayari na yun, kasi yun pong lahat po ng guard na naka-observe kaagad yung nangyari, alam naman po nila yung mga dapat na tawagang numero. Kanya-kanyang tawag na po yun sa, may tumawag na po sa Barangay UP Campus, sa Barangay Cruz Naligas, sa New Era po. Yung sa, sa iba't ibang ano na po, telepono na yung sa fire department.
At sa pangangailangan naman po ng universidad, sa tingin niyo po ba ay nasasapat po ang ating CCTVs upang mabantayan ng ating universidad?
Yun nga po sana ang isa pang malalakong recommendation namin, especially dito sa mga portals po, na dapat magkaroon ng CCTV cameras sa lahat ng mga portals and other areas dito sa ano kung saan may mga nangyayaring mga basagkot sa para may magiging reference if ever may mangyaring insidente.
So ngayon po ba saan po naka-install ang ating mga CCTV?
Kasi meron kaming may instruction sa amin ng Chief Security Officer through Attorney Baronya na consolidate namin dito sa area namin ng cluster 1 yung mga may CCTV. So may mga building po na walang
nawala CCTV pa sa ngayon. Maliban po dito sa pagkakaroon pa po ng mga CCTV sa mga key areas sa UP, ano pa po ba ang inyong mga naging rekomendasyon at obserbasyon dito sa UP para mas mapaigting pa po ang seguridad? Ngayong dalawang taon na po ang Northcom dito sa UP, tama po ba?
Yes. Siguro po ang isang problema kasi dito sa ano, yun nga po yung sa basagkotse. So ang parang magiging recommendation namin diyan sa ano, just to siguro kung hindi man ma-neutralize, ma-minimize man lang, magkaroon ng mga ano po parking na may close. Enclosed na parking kagaya yung dito sa law complex. Magkaroon po ng ganun and then mabantayan ng gwardiya para walang opportunity yung mga basagkotse na nakapag
na makagawa po ng krimen.
Po.
Maliban pa po dyan, ano po pa, mayroon pa po ba kayong iba pang observations and recommendations para sa UP?
ang isa po naming maire-recommenda, ma'am, yung mga kawani po sana ng UP at saka yung mga estudyante, maging mataas yung appreciation nila sa mga nilalagay na warning o kaya signage ng UPDP.
Mm-hmm.
Kasi may mga insidente po kasi ng basag kotse na mismo doon sa area nakalagay yung signage ng UPDP, mm-hmm, na huwag mag-iwan ng mahalagang gamit sa sasakyan.
Mm-hmm.
May mga pagkakataon po kasi na parang hindi nabibigyan ng mataas na appreciation yung mm-hmm, na
maiwasan, hindi pinapansin.
Maiwasan sana yung pangyayari ng krimen.
Mm-hmm. At maliban pa po dito sa pagpansin po natin dito sa ating mga signages na nilalagay ng security ng UP campus, sa tingin niyo po ba ano pa po yung mga pagkilos po ng ating mga estudyante, ng mga ating mga kawani, pati na rin po ng ating mga kaguruan na hindi po nila napapansin ay delikado na po pala? Siguro po, isa pong, ibig ko pong sabihin, marami pa rin po ba ngayon na kahit gabi ay gumakalat pa rin, gumagala pa rin sa ating academic oval? At ano po ba yung mga risky behaviors ng UP community na sa tingin niyo po ay dapat iwasan?
Ang isa po naming suggestion dyan, ma'am, iwasan sana ng mga estudyante na maglakad na mag-isa. Mm-hmm. Dapat in group sila palagi. Mm-hmm. Para yung mga intruder, wala silang opportunity na mag-take advantage. Kasi
mm-hmm,
karamihang nagiging biktima yung naglalakad na mag-isa, lalo na sa mga piligrang oras ng gabi.
Mm-hmm. Meron po ba tayong mga listahan ng mga lugar kung saan nandun yung cluster ng mga kriminal na gagawa?
Dati, ma'am, dito po sa kahabaan ng University Avenue.
Mm-hmm.
Pero itong mga nakaraang buwan, dahil meron na po tayo, malakas na po yung visibility ng guard natin dyan, mm-hmm, sa mga SSB. Wala na pong, kumbaga na-minimize na po,
mm-hmm,
yun.
Mm-hmm.
Sa Basag Kotse naman po, dito po sa Apacible Street at saka sa Agoncillo.
Mm-hmm.
Ang noon pa po man, nag-request na kami dyan na malagyan sana ng CCTV, mm-hmm, yung selected areas ng dalawang street na yun. Kasi doon madalas, vulnerable po talaga sila sa mm-hmm, sa basag kotse, ma'am.
Mm-hmm. At oras po natin ay 12:30 na po ng tanghali. Pagpapatuloy pa rin po natin ang ating usapan kasama po ang ating mga kawani mula sa Northcom Security Agency sa pagsagot ng katanungang gaano nga ba kaligtas ang mga estudyante sa loob ng UP. Magbabalik po ang Radyo Oble at your service dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:33 na po ng tanghali. At bago po ang episode natin ito ay tinanong na po natin ang ating mga kasamahan dito sa loob ng UP kung sa tingin ba nila gaano ba kaligtas ang mga kawani, estudyante at mga kaguruan sa loob ng UP. Pakinggan po natin ang kanilang mga opinion.
I'm Kea Aliwate, 19, from Broadcom, but I transferred from UP Baguio. Compared to UP Baguio, UPD is much more open. A lot more outsiders get to go inside, because in UP Baguio there are only 3 gates accessible. It's obviously a smaller campus, so guards could filter more the guests that come in and out. So I think that you become a little safer and secure. However, here, since it's a bigger campus and there are a lot of leeways to get in, I think that it will definitely cause people to become less secure.
Shane Epanag, 20, Broadcom. So ano pong mga measures ang ginagawa ninyo para ma-make sure po na ligtas po yung ating mga boarders at dormers na nakatira dito sa campus?
Jan Karen Esguerra, 22 years old. Ang medyo nagbabother lang sa akin is scary na any car. I think, from what I know, any car can go inside the campus na hindi siya na-check kasi I've noticed na sa gates walang nag-inspect. So it's a bit scary that they can smuggle anything inside like bombs and stuff.
Aliza Ray P. Victorino, 17 years old, taga UP Balara, Kaingintu. Feeling ko safe naman po kasi madalas rin naman po kasi kaming nandito, tsaka wala pa naman po kami na-encounter na masamang sa amin. Dalas rin po namin nakikita yung mga security guard na umiikot-ikot dito.
At narinig nga po natin ang boses ng ating komunidad dito sa UP at narinig rin po natin na tanong rin po nila yung sa mga portals po na nakakapasok nga po ang maraming mga kotse dito sa loob na ating universidad at pinapangambahan nila na baka naman maaring may mga maipasok na mga bagay na hindi dapat maipasok dito sa UP at nasagot na nga natin yan kanina na sa ngayon ay naghihintay tayo, tama po ba sa OVCCA, sa Community Affairs, ng SOP.
Yung sa pagsisita po ng mga in and out na sakyan na...
Ito po ba ay magagaling sa kay Vice Chancellor Castro o dapat po ba sa iba pa pong mga opisina?
Siguro po, kung sino yung may saklaw po dito sa pinapa-implement na rules dito sa portals, doon po siguro magagaling yung po, ma'am. Kasi ang ano kasi dito is unlike yung mga ibang mga eskwelahan na may mga under mirror classes, may mga ganun. So sa part kasi namin, dahil nga ano ito, yung University Avenue is open.
Apo.
For so ang ginagawa lang namin na na-restrictan is yung mga ibang portals aside from So dito naman sa mga Magsaysay, mga Velasquez, na-implement naman natin yung gaya ngayon sinabi ng partner ko na may mga SOP kami na sinusunod na hindi pwedeng ipasok yung katawan sa pag-ano.
At dito rin po sa ating mga interviews na pakinggan, sinabi rin po nila na Nagtatanong po sila kung ano naman po ba ang ginagawa ng UP para po siguraduhin ang seguridad ng mga boarders po dito sa loob ng ating universidad. Kasi po marami po tayo, nandyan po ang kalayaan, nandito rin po ang IPIL. Ilan po ba ang mga boarding house dito sa loob ng UP? Ano? At sa inyo po bang side, ano po ang inyong ginagawa para po sa kanila?
Bali, ang mga dormitories po kasi ma'am sa area yan ng GLAC.
Apo?
Pero sa area po ng Cluster 1, ang pinaka SOP muna po namin, kasama po namin ang STPS, nagsasagawa po kami ng security survey and inspection sa mga building.
Mm-hmm.
Inaalam po namin kung fire hazard siya,
mm-hmm.
Kung ano po yung na mga naoobserbahan namin na dapat na aksyonan para maiwasan po yung kagaya po ng sunog,
mm-hmm.
o kaya yung mga butas na pwedeng pasukan ng intruder.
Mm-hmm.
So sa security survey and inspection, nakakapagsuggest po kami sa mga building administrator o OA o kung ano yung mga hakbang na dapat gawin.
Mm-hmm. At nasabi niyo po na kayo po ay nag-inspect din para sa mga fire hazards. Gaano po ba kaligtas ang ating mga building sa mga sunog? Ano po yung mga building na nangangailangan na po talaga ng pagsasaayos para po mailayo sa sunog?
Sa area po ng ano ma'am, ng Cluster 1 sa ngayon, wala namang gaanong mga building na makukonsider na fire hazard. Hindi, mm-hmm. hindi kagaya nung faculty center noon, mm-hmm. na talagang fire hazard siya kasi light materials lang, mm-hmm. at saka yun po, wala tayong sprinkler.
Opo.
Kagaya po ng mga modernong building ngayon na may mga sprinkler na po.
Mm-hmm. Kahit po ba sa AS ngayon ay may sprinklers na rin po tayo? O ano po ba yung mga... Ito po bang mga buildings na to ay sumusunod po sa gusto po ng ating fire department ng mga standards?
Opo naman, ma'am. Mm-hmm. Ayos naman po yung naipapatupad ng universidad sa bagay na yan. Ang nanotice lang po namin, minsan may mga, yung talagang dapat ring ayusin. Halimbawa yung mga, kuminsan kinukulang siya ng perimeter lights. Pag, mm-hmm. nag-suggest naman po kami, nilalagyan naman po kaagad.
Mm-hmm.
Kagaya, halimbawa po may mga bagay na dapat na kumpunihin. Halimbawa yung mga may counting butas,
mm-hmm.
na potential na pwedeng pasukan ng intruder, mm-hmm. na-actionan naman po kaagad.
Mm-hmm. At balikan po natin yung usapan natin kaninang break na nagtatanungan po tayo dito kung sa tingin niyo po ba ay bakit po hindi pa natin nalalagyan ng mga CCTV itong mga lugar na ito na kanina nga sinabi niya ay dapat na meron. At napag-usapan nga po natin na pwedeng dahil na rin po sa pondo. Ano po ba ang malaki po ba ang kinakailangang pondo para sa mga CCTV at sa maintenance nito? Ano po ba yung mga pinagkakagastusan?
Ang sa amin pong pagtingin dito, ma'am, ang yung halimbawa maglalagay po ng CCTV camera sa mga portal, halimbawa, mm-hmm. po. Siyempre po merong diyang magbabantay sa screen monitor 24/7 po 'yun.
Mm-hmm.
So dalawang tao 'yun, siyempre po yung sasaurin po nila at saka yung maintenance ng CCTV.
Mm-hmm.
May kabigatan po talaga.
Mm-hmm. At napakadaming po. Ilan po ba ang pwedeng lagusan dito sa UP sa ngayon?
Ito yung portals. Yes.
Mm-hmm.
Ito po yung ano ma'am, yung portals. Tapos, mm-hmm. mayroon po tayong mga nanoted na yung pong outer perimeter fence ng UP, may, mm-hmm. mga pagkakataon po kasing binubutas ng mga ano.
Mm-hmm.
Pero pag ano po yun, na-inspect po ng STPS yun, na-actionan naman po kaagad man.
Mm-hmm. At ano-ano po ba ang mga iba't ibang klase ng emergencies dito sa loob ng universidad? At meron po ba rin iba't ibang klase rin po ng pag-responde ang NORTHCOM Security Agency?
Meron din po dahil alibawa, yung mga may mga building na may mga estudyanteng mga nahilo,
mm-hmm.
na kailangan ng medical assistance agad-agad. So, mayroon kasing mga time na although ang gusto nilang magdala sa kanila is yung ambulance from infirmary.
Mm-hmm.
Kaso dahil minsan hindi naman naiiwasan gamit yung ambulansya ng infirmary. So ang ginagawa namin, tinatanong ko doon sa guard na nag-report kung kaya ba mm-hmm. ng ano na without medic na
mm-hmm. Opo, ano.
So pag ganun ng mga situation, yung QRT namin, yung puti po na umiikot mm-hmm. na sakyan namin, ay yun ang ginagamit namin pag-responde doon sa mga ganung pangailangan po.
Mm-hmm. At sa ngayon po ba, gaano po ba kadalas na rumoronda ang inyong ahensya dito sa loob na ating academic oval?
Well, yung mga nakaposting na guard, 24/7 po yan. And then yung QRT nga namin, ang vehicles namin.
Mm-hmm.
So, from time to time, umiikot. Lalong-lalo sa gabi. And then yung mga peak hours na sinasabi namin.
Mm-hmm.
Dahil may mga reported kasi na may mga pasaway na mga, minsan mga, mga binatil, mm-hmm. bata. So, deterrent kasi pag makita nila yung blinker pag umiikot yun. Mm-hmm. So, yun namin pinupost yung ano.
Mm-hmm. At nakasama na natin dito noon ang community relations, ang Office for Community Relations, at sinabi nga nila na mayroong mga batang pumapasok dito sa loob ng universidad na hindi naman talaga taga UP at hindi rin mula dito sa ating UP communities, kundi sa malalayo pong mga lugar na bumibisita pa sa atin. At kung sakali po ba na, at may nangyari na po ba na krimen na ginawa po ng isang bata ng minor de edad dito sa UP? At paano po re-responde kung sakali ang Northcom?
Meron na po ma'am pangyayaring ganun na ang nakapag-commit ng pagkakasala mga minor de edad.
Mm-hmm.
So, ang ginagawa po namin dito ma'am, sadyang maingat po kami.
Mm-hmm.
Ayaw po namin makalabag kami ng mga karapatang pangtao, lalo na kabataan yung involved. Ang ginagawa po namin dyan, ma'am, hinuhold namin, pinapaalam namin sa UPDP kung ano yung mga magandang action na dapat mm-hmm. namin gawin. At yun po agad namin dinadala sa UPDP, at UPDP na po yung kung ano yung disposition nila. Pinapaalam po sa barangay
mm-hmm.
para yun po, pupunta yung barangay sa impila ng UPDP para ma-actionan yung ano yung... Ang pinaka-bottom line po namin dito, ma'am, wala kaming malabag, lalo na kung minor de edad yung mga involved.
Mm-hmm. At minsan din po ay napag-isipan din po ng ating mga estudyante dito o kaya naman po ng ating mga empleyado at mga kaguruan kung bakit nga po ang UP ay may sarili nilang Blue Guard, mayroon po tayong sarili nating UPDP at kumukuha pa tayo ng mga ahensya tulad ng Northcom para siguraduhin na secured tayo dito sa loob ng UP. At sasagutin po natin ang mga katanungan ito sa pagbabalik po ng Radyo Oble at your service dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausog, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Patigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangungopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas, kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka! Sa Radyo Ble, at your service!
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Ble at your service. Oras po natin ay 12:48 na po ng tanghali. At ito na po ang huling bahagi ng ating usapan dito po sa Radyo Ble. Kasama pa rin po natin sina Ginong Efren Caligan at Ginong Gerardo Ducusin mula sa Northcom Security Agency. At kanina po ang katanungan natin ay bakit nga po ba kailangan pa ng UP ng sarili nitong mga security personnel at wala po tayong napapansin dito sa loob na mga estasyon ng PNP. Bakit nga po ba?
Well, dito po sa UP kung mapansin natin, yun nga po na walang station ng local police, yung mm-hmm. Philippine National Police. Dahil meron silang sariling meron sariling silang police which is the UP Diliman University of the mm-hmm. Philippines Diliman Police. Mm-hmm. So bali ang sa namin assessment namin
mm-hmm.
Dahil parang yung strength kasi ng UPDP is sa tingin ko ngayon ay hindi sapat kung sila lang ang nag-aano. That's why mm-hmm. Kailangan nila ng mag-hire pa rin ng kagaya sa amin, ng security mm-hmm. service provider
mm-hmm.
para mag-augment yung security dito sa loob ng UP Diliman mm-hmm. campus. Kasi ang isang deterrent po kasi, kung mayroong makikita yung mga lawless na mga naka-uniform, mm-hmm. men in uniform, kagaya po ng mga security guard, ay medyo malaking bagay po yun mm-hmm. kung may nakikita silang visibility mm-hmm. ng mga kagaya sa amin po.
Ayun po. At kung sakali pong meron, kailangan po namin kayong tawagan, ano po ba yung mga telepono, ang mga telephone numbers po na dapat naming tandaan? Mm-hmm.
Well, ang ano namin po, ang
sige po. Pero po ang sa UP Diliman Police po, ito po tama po ba 928-3615 o kaya naman para
sa mabilisan.
Sa mabilisan po ay 113.
Yes, yes.
Tama po.
Activate po yung 113 nila po.
Mm-hmm. At meron din po dito 981-8500 local 4008 naman po. At para naman po siguro sa ating Bureau of Fire Protection mula naman po sa Quezon City Hall 928-8363 at sa University Health Service ay local 981-8500 local 111. At ayun po ang mga kailangan nating tandaan ang mga numero. Makikita niyo po yan sa directory.upd.edu.ph. May sarili po tayong directory para dito po sa kalawakan ng ating universidad dito sa loob ng University of the Philippines Diliman. At ano-ano pa po ba ang dapat tandaan ng ating mga estudyante pagdating po sa seguridad dito sa loob ng Universidad ng Pilipinas? Ano po yung dapat nilang alalahanin para po, maliban pa po sa sinabi natin kanina na huwag tayong lalabas ng mag-isa lamang. Ano pa po ba yung pwede nating maging mga strategy para siguraduhin natin na makakaiwas po tayo sa mga maaring maganap na mga krimen sa loob ng universidad?
Well, kagaya po dito sa kagaya po yung sa salisi po. Kasi minsan kasi nangyayari yung salisi dahil doon sa mga unattended belongings ng mga mm-hmm. estudyante. Kasi minsan, mayroon kasi mga cases na nangyayari sa amin na tinambak nila yung mga gamit nila sa isang lugar,
mm-hmm,
dahil meron silang activities, mm-hmm, pero walang nagbabantay. So mayroong opportunity kasi yung, mm-hmm, lawless na gagawa ng krimen against sa kanila,
mm-hmm,
o natatanga yung mga gamit o di, mm-hmm, kaya yung mga, at saka yung mga personal nila kagaya ng mga laptop, dapat hindi nila iniiwan na walang
nagbabantay.
Nagbabantay para masiguro na hindi sila masalisihan.
Mm-hmm.
Kasi yung po kasi yung nangyayari mga insidente during the previous na araw, ganun lagi ang nangyayari.
Mm-hmm.
So meron din kasi mga isa pang ano ko dito, yung dapat paigtingin din ng mga buildings through their BANAO siguro,
mm-hmm,
yung no ID,
no entry policy.
Kasi minsan nangyayari yun na nagdi-disguise na estudyante,
mm-hmm,
mayroon kasi kaming nahuli minsan dito somewhere in engineering na mabuti magaling yung guardian natin dahil, mm-hmm, iba yung nakaano na ID.
Iba yung nakasuot na ID.
So, mabuti nga po at aware yung, mm-hmm, guard natin. So, nahuli yung gumawa ng ganun.
Mm-hmm. At meron pa po ba kayong gustong idagdag?
So, isa pa po naming may dadagdag. Lagi po sanang tandaan yung kasabihan na security is individual concern.
Mm-hmm.
At saka isa pa po, pagkalimbawa sa isang area, kung mayroon silang nakitang taong suspicious, hindi naman pamilyar yung mukha ron,
mm-hmm,
agad pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na gwardiya para maititimbre po namin yun sa mga follow-up ng UPDP at SSB para masundan kung ano talaga yung kanyang aktibidad.
Mm-hmm. At dyan na po natin tatapusin ang ating episode ngayon ng Radyo Oble at Your Service. Muli, maraming salamat po sa inyong oras sa pagpunta dito sa ating estasyon para naman magbahagi ng impormasyon kung paano nga natin mas papangalagaan ang ating seguridad dito sa campus sa Ginoong Efren Caligan at Ginoong Gerardo Ducuse ng Northcom Security Agency. Muli, samahan niyo po kami sa susunod po na Martes dito sa DGUP 1602 at makinig mula alas 12 hanggang alauna ng hapon dito lamang po sa DGUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DGUP 1602. Kasali ka sa Radyo Ble at your service.